Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Vi ste na talasu Radija 27, zajedničkog jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, a najviša dnevna između 8 i 18 stepeni.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
I ove srijede obrađujemo aktualne događaje i teme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao donaciju sa oko 5000 vakcina protiv COVID-19 članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su prijedloge zakona o dopuni zakona o javnim nabavkama i zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, što je trebalo olakšati nabavku vakcina protiv koronavirusa. Grupa građana Pravda za Davida održala polusatni protest ispred okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. U Višegrad je stigao specijalizovani brod za čišćenje plutajućeg otpada iz akumulacionog jezera iznad hidroelektrane na Drini. Pitali smo i zašto su mladi knjigu zamijenili filmovima, serijama, reality showovima i raznim aplikacijama. Još jednom vam želimo dobro jutro i ugodno buđenje. Vaši domaćini su Enes Krnječić i Selma Boračić-Mršo. Prije najavljenih sadržaja, ovaj treći martovski dan, najbolje je početi muzikom.
Dva, nije u redu, čuješ li, misliš li ko ja, da bi kada bili sretni ljubavi, zamisliš li se nekada nad svojom sudbinom, ili si tvrdoglava koja, pa ne bi priznala ni za živu glavu, da si me voljela. Sve te noći lagao da mi nije stalo, sada kažem samom sebi kako si mogao budalo. I evo me pred vratima tvojim, pa daj otvori mi bar malo. Ako ti to nešto znači, srce se predalo. Glumio sam sve lagao da mi nije stalo, sada kažem samom sebi kako si mogao budalo. I evo me pred vratima tvojim, a daj otvori noći srce se predalo. Glumio sam sve te noći, lagao da mi nije stalo. Sada kažem samom sebi, kako si mogao budalo. I evo me pred vratima tvojim, a daj otvori mi bar malo. Ako ti to nešto znači, srce se predalo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je jučer u posjeti Sarajevu, gdje je uručio 10.000 doza vakcina AstraZeneca za Federaciju Bosne i Hercegovine. Na sarajevskom aerodromu sastao se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tom prilikom najavljen je i samit u Beogradu o otvorenim pitanjima između dvije države. Slušamo Ivana Katavića.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da je donacija od 10.000 doza cjepiva AstraZeneca namijenjena zdravstvenim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine u COVID zonama. Vučić je također kazao, ukoliko bude potrebno, donirat će i druga cjepiva koje je Srbija do sada uspjela nabaviti.
Kada smo svi očekivali pomoć od mnogo moćnijih nego što su Srbija ili Bosna i Hercegovina, mi se oslanjamo jedni na druge. Zato što mi u Srbiji ne možemo da budemo srećni ako ljudi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli ili Bijeljini nisu srećni. I mi to dobro razumemo, ako ništa danas dobro razumemo. I nadam se da će to da razumeju ljudi i u Sarajevu i u Banja Luci, i u Tuzli i u Bijeljini ili bilo kojem drugom mjestu Bosne i Hercegovine. I zato nam je važno da mi sarađujemo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je kako će ova pomoć biti od velike koristi s obzirom na okolnosti u kojima se Federacija Bosne i Hercegovine nalazi.
Ako samo jedna od ovih 5.000 vakcina ili 10 potencijalno, o čemu smo također razgovarali, spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Onda sve vrijedi. Dakle, još jednom, hvala na ovoj vrsti pomoći, pogotovo u okolnostima u kojima se mi nalazimo kao država.
Vučić i trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine složili su se da bi se za nekoliko mjeseci trebao održati forum u Beogradu, na kojem će se razgovarati o otvorenim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Brojna pitanja su otvorena, od odnosa prema prošlosti, državne granice, imovine i tako dalje. Moramo započeti dijalog. Rekao sam na kojim principima: međusobnog uvažavanja, poštivanja, solidarnosti i primjene međunarodnog prava.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Smatramo da se na taj način treba doći do rješenja koje će poboljšati saradnju između Bosne i Hercegovine i Srbije, između entiteta u Bosni i Hercegovini, kantona i svih onih koji imaju interese da se nađu na bilo koji način na tržištu Srbije ili da koriste te benefite.
Srbijanski predsjednik je također dodao kako će Beogradski forum biti prilika da se iznađu rješenja za bolju trgovinsku razmjenu između dvije zemlje.
Imali smo 1.959.000.000 evra u 2019. trgovinsku razmjenu, bit će nešto niža, oko 10% niža zbog pandemije koronavirusom u 2020. ali će svakako ići već u ovoj godini preko 2 milijarde. Mi možemo da dođemo do 3 milijarde ukoliko budemo pametno i dobro radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbili su prijedloge zakona o dopuni zakona o javnim nabavkama i zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, što je trebalo olakšati nabavku vakcina protiv koronavirusa. Tako će dopune ta dva zakona biti upućene kolegiju Doma na naknadno usaglašavanje, budući da nije bilo dovoljno entitetske podrške iz Republike Srpske za njihovo usvajanje, jer su 4 delegata Kluba Srba bila protiv, dok je jedan bio suzdržan. Tokom sjednice, koja je utorak održana u Sarajevu, raspravljano je i o uspostavi Ministarstva zdravstva na državnom nivou, međutim prijedlog je odbijen. Sjednicu pratila Mirna Sadiković.
Delegati Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljaju o dopuni zakona o javnim nabavkama i zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, kako bi se stvorili uslovi za nabavku vakcina protiv COVID-a direktno od proizvođača. Iako su naveli kako nije jasno da li usvajanje ovih dopuna omogućava nabavku vakcina, delegati iz Republike Srpske nisu se složili da predlagač izmjena zakona iz predstavničkog doma obrazloži zašto su važne ove izmjene. Delegatkinja Dušanka Majkić pak tvrdi da izmjene uopšte nisu ni potrebne.
Zato što postojeći zakon o javnim nabavkama omogućava da se uradi ovo što trebalo da se uradi. Zašto nam zakon o javnim nabavkama nije trebao kad su se uvozili respirator? Zašto zakon o javnim nabavkama nije problem bio Republici Srpskoj da uveze vakcine? Zašto nam nije bio problem kada je nuđeno da se i za federaciju uhodanim kanalima uradi ista stvar? Ništa nam nije sporno. Sporno nam je pokriti zašto se nije radilo taj vremenski period. Znači, propustili smo vrijeme. I sad neko kaže, sad ćemo napraviti zakon o javnim nabavkama i pokriti ono što smo izgubili do sada. E pa ne može.
Također delegati su postavili pitanje i zašto na sjednicu nije došao niko od predstavnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da obrazloži koje su kočnice za nabavku vakcina. Delegat Mladen Bosić.
A ovdje se radi o evidentnoj nesposobnosti vlasti da obavi ono zašto su postavljeni na te dužnosti, znači da tu nasušnu životnu potrebu stanovništva za preživljavanjem obezbijedi kroz nabavku vakcina. I nije sposobna vlast Bosne i Hercegovine da to uradi. Ni u jednom entitetu nije sposobna da to uradi. Nemojte da se zavaravamo da je bolje prošla Republika Srpska. Ja ne vidim da se vakciniše narod u Republici Srpskoj. Možda 10 ili 20 hiljada vakcina koje neko pokloni ili dođu ili se kupe nije rješenje ovog problema. Nema sistemskog rješenja ovog problema.
Predloženo je da se sjednica prekine i pozove predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da dođe na sjednicu i obrazloži nedoumice. No predsjedavajući doma, Bakir Izetbegović, rekao je da je poziv poslan, ali se ni on ni ministri nisu odazvali. Podsjećamo, predstavnički dom je 25. februara po hitnoj proceduri usvojio i uputio Domu naroda na hitno usvajanje dopune ova dva zakona kako bi se omogućila nabavka vakcina za sprovođenje imunizacije stanovništva Bosne i Hercegovine protiv virusa korona na najbrži mogući način. Denis Bećirović predložio je da se u dnevni red uvrsti nova tačka, razmatranje i usvajanje zaključaka Doma naroda kojim se nalaže Vijeću ministara da u najkraćem roku u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog zakona o dopuni Zakona o Vijeću ministara i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave s ciljem formiranja Ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine. Delegati nisu podržali ovaj Bećirovićev prijedlog, te ta tačka nije uvrštena u dnevni red današnje sjednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Oči na mrak i srce daje stalno u petama. Naviknem se i ja nekako da smo mi na suprotnim planetama. Probaj da osjetiš zimu pod prstima, ma koliko hladno da je u tvom srcu večno traje. Idi i sve probaj, samo jedan život imaš, prohujat će kao sitni sati. Probaj bar da voliš, probaj nekom srce dati. Dok ne probaš, nikad nećeš znati. Što je nekad srce volelo, kroz roletne gledam ceo svet, ne bi li me što manje bolelo. Probaj da osjetiš zimu pod prstima, ma koliko hladno da je srcu večno traje. Idi i sve probaj,
samo jedan život imaš, prohujat će kao sitni sati. Probaj bar da voliš, probaj nekom srce dati, dok ne probaš nikad nećeš znati. Idi i sve probaj, samo jedan život imaš, prohujat će kao sitni sati. Probaj bar da voliš, probaj nekom srce dati, dok ne probaš nikad nećeš znati.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona konstatovao je na svojoj posljednjoj sjednici porast broja oboljelih. To je dijelom rezultat povećanog broja oboljelih u kantonu Sarajevo, što se može pratiti povećanjem broja oboljelih u rubnim, odnosno graničnim općinama ovog kantona. O tome, opšte epidemiološkoj situaciji na području Zeničko-Dobojskog kantona, popunjenosti bolničkih kapaciteta i pripremama za imunizaciju, izvještava naš reporter Kadir Plećan.
Zeničko-Dobojski kanton je na kraju prošle sedmice, odnosno na pragu produženog prazničnog vikenda, bilježio nešto veći broj oboljelih od koronavirusa, čime se na svojoj posljednjoj sjednici bavio krizni štab kantonalnog ministarstva zdravstva. Ministar i predsjednik štaba dr. Adnan Jupić, potvrđujući tu konstataciju, kazao je da, iako nepovoljna opšta epidemiološka situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu je stabilna i pod kontrolom, on je na konferenciji za novinare pomenuo i neke specifičnosti koje su uticale na povećan broj oboljelih.
Mi još uvijek na području Zeničko-Dobojskog kantona imamo još uvijek prilično stabilnu situaciju, ali nepovoljnu, i činjenicu da u zadnjih 7 dana imamo nešto veći broj pacijenata. Informacija koju smo dobili iz bolnica, opće bolnice Tešanj i kantonalne bolnice Zenica, da se radi o, da u ovom momentu imamo nešto veći broj pacijenata koji su hospitalizirani na COVID odjelima, što ne iznenađuje obzirom na dešavanja u lokalnim sredinama. I ono što je posebno interesantno zbog ove jednoznatno većeg broja u kantonu Sarajevo, da su rubne opštine Zeničko-Dobojskog kantona naslonjene na kanton Sarajevo, Visoko Breza, imaju nešto veći broj pozitivnih pacijenata.
Pomoćnik direktora za medicinske poslove kantonalne bolnice Zenica, dr. Kasim Spahić, posebno se osvrnuo na povećan broj bolničkih slučajeva, što potvrđuje popunjenost koja je, posebno kada su teži slučajevi, kiseonička podrška, intenzivna njega u pitanju, gotovo ravna kapacitetima.
U bolnici ovih dana je oko 60 pacijenata, od kojih se može reći da su 2/3 sa teškim oblikom oboljenja, a u intenzivnoj njezi, COVID intenzivnoj njezi ovih dana imamo oko 10 do 12 pacijenata u prosjeku, što je gotovo potpuni kapacitet naše intenzivne njege. To je povećalo i zahtjeve i napore zdravstvenih radnika, posebno kad se tiče uposlenika koji su educirani za rad u intenzivnoj njezi. Uposlenici su, zdravstveni radnici su već i dosta iscrpljeni, dugo ovo traje.
Direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, dr. Senad Huseinagić, rekao je da je u skladu sa planom imunizacije koji je donijelo Federalno ministarstvo zdravstva, prethodnih mjesec dana izvršena pasivna registracija građana za imunizaciju, ali da je odziv bio relativno mali, te izrazio nadu da će aktivni pristup koji je sada naložen svim zdravstvenim ustanovama polučiti bolje rezultate.
Vršena je pasivna registracija, odnosno pacijenti, građani su se prijavljivali i bili su propisani određeni rokovi. Broj odziv na tu vrstu registracije je bio relativno mali, iako smo mi u suštini zadovoljni, jer je takav način i ne može proizvesti veliki odziv. Još uvijek ima dosta, pogotovo zato što nema vakcina, pa dio građana možda nije shvatio zaista potrebu da se registruje, možda se neki još i premišljaju. Iz tog razloga danas je krizni štab donio odluku da pozove sve zdravstvene ustanove, odnosno sve domove zdravlja, da započnu sa procesom aktivne registracije svih onih građana koji spadaju u rizične grupe i da se utvrdi, znači, koliko je zainteresovanost i koji će od njih će biti zainteresovan da se evidentiraju, znači registruju za vakcinaciju protiv COVID-19. Očekujemo da će se iduće sedmice početi sa takvim aktivnim registracijama, a apelujemo na građane da te pozive, odnosno poziv za prijavljivanje, pogotovo oni koji spadaju u rizične grupe, shvate ozbiljno i da iskoriste ovu priliku. Trenutno Bosna i Hercegovina ima problem da osigura dostupnost vakcina, međutim ja očekujem da će se taj problem riješiti. I onda je vrlo važno da kad vakcine dođu da imamo dovoljan broj pacijenata. Bilo bi zaista šteta da nam se desi da dobijemo dovoljan broj vakcina, da nema dovoljan broj onih koji se žele vakcinisati.
Treba podsjetiti da je prošle sedmice u svim zdravstvenim ustanovama Zeničko-Dobojskog kantona provedena i vježba spremnosti za imunizaciju, kroz koju je utvrđeno da su sve ustanove i tehnički i stručno adekvatno pripremljene za provođenje vakcinacije. Za program Radija 27, Kadir Plešan.
Neformalna grupa građana Pravda za Davida održala je polusatni protest ispred Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, zahtijevajući da ovo tužilaštvo dostavi predmet David Dragičević na uvid tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I dok je Okružno javno tužilaštvo Banja Luka najavilo da će predmet biti dostavljen na uvid državnom tužilaštvu, članovi grupe najavljuju nastavak protesta i narednih dana, dok ne dobiju potvrdu da se to i desilo. Informiše Erdoğan Katana.
Mirni protest neformalne grupe građana Pravda za Davida održan je ispred Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, a povod je što ovo tužilaštvo još nije dostavilo na uvid predmet tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji se odnosi na stradanje Davida Dragičevića. Okupljeni su nosili transparente, vreće gotovo je sa zataškavanjem Davidovog ubistva i predaj predmet tužilaštvu BiH i spremaj se za robiju. Okupljeni su također uzvikivali: Okružno javno tužilaštvo Banja Luka ranije je potvrdilo da im je 22. februara stigao zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za dostavljanje na uvid predmet David Dragičević. Komentarišući današnju najavu Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka da će dati ovaj predmet na uvid, član grupe Pravda za Davida Ozren Perduv je rekao:
Zanimljivo je to da kad smo mi najavili proteste ovdje ispred ove institucije, da su on odmah rekli da predat ćemo mi danas predmet. Mi smo mogli povući i reći dobro, nećemo držati proteste, ali evo do kraja radnog vremena je ostalo nekoliko sati još, a znate da se ovoj instituciji ne može apsolutno vjerovati, pogotovo se ne može vjerovati postupajućem takozvanom tužiocu Daliboru Vreći. Dakle, zato su se mi danas ovdje pojavili i jasno rekli da ukoliko dokle god ne predaju predmet na uvid tužilaštvo BiH, mi ćemo ovdje biti svaki dan od 12 do 12.30 časova i nadamo se da će to za prvu fazu biti pregled na uvid, a da će kasnije u potpunosti tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzeti ovaj predmet.
Neformalna grupa građana Pravda za Davida prema riječima Perduva sumnja da se u ovom slučaju radi o zataškavanju ubistva Davida Dragičevića od strane postupajućeg tužioca Dalibora Vreće.
Isto tako danas imamo poruku vrlo jasnu tužiocu Daliboru Vreći, a to je predaj predmet tužilaštvu BiH i spremaj se za robiju. Ako neko smatra da će samim tim predavanjem predmeta i ustupanjem tužilaštvu BiH skinuti odgovornost sa sebe, grdno se vara. Dakle, mi ćemo istrajavati na toj odgovornosti, jer dokle god takvi ljudi poput takozvanog tužioca Dalibora Vreće sjede i rade u ovoj, pod navodne znake, rade u ovoj instituciji, apsolutno nema nikakve sigurnosti za građane koji ovdje žive.
Zaim Šibić, član neformalne grupe građana Pravda za Davida.
Zahvaljujući ovim ljudima koji stoje ovdje, ipak izgleda da će se početi nešto kretati. Mi ćemo najvjerovatnije istra biti ovdje, zato što Vozdan je rekao da ne vjerujemo tužilaštvu i sve dok ne dobijemo potvrdu da je predmet zapremljen u Sarajevo, mi ćemo ovdje dolaziti.
David Dragičević nestao je u noći 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 24. marta. Banjalučko okružno javno tužilaštvo podiglo je optužnicu za ubistvo protiv nepoznatih izvršilaca. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ponekad tvojim imenom kraj sebe drugu probudi i sve nedostaje, ali ipak ostaje da probam bar još jedan dan, da vratim sve kako je bilo. Pokušavam i živim za to da te vratim u moj svijet. Bez boja otkad nisi moja ne diže ni metar da se nekud pokrenem. Topim se danom sve kroz ruke izmiče i opet sam sa sobom ostaje. Još uvijek sam samo tvoj, nikada nisam prestao da osmijehom kradem te od svih drugih. Vratim sve kako je bilo. Pokušavam, ali ne ide to tako lako. Gubim sve u tuđoj kosi, sve me tebi nosi tu gdje život ima smisla bar na tren. I topim se za danom sve kroz ruke izmiče i opet sam sa sobom ostaje. Samo s Bogom.
Iz Banja Luke je i priča o mještanima Hrvaćana, sela udaljenog pola sata od Banja Luke, koji da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice, svaki dan moraju prolaziti kroz odvodnu cijev, jer je zbog izgrađenog autoputa 9. januar dio naselja odvojen od svijeta. Mještani su podnijeli prijavu jer im nije izgrađen obećani nadvožnjak Evropskoj investicionoj banci. Banka je kao kreditni financijer te dionice provela medijaciju i istragu, čiji se nalazi još čekaju. Priča Milorada Milojevića.
Jedna okrugla betonska cijev, čiji otvor ne prelazi prosječnu visinu 10-godišnjeg djeteta, već 3 godine je žila kucavica Hrvaćana, malenog naselja u opštini Prnjavor na sjeveru Bosni i Hercegovine. Cijev bi zapravo trebala da služi za odvod vode na toj dionici ispod autoputa 9. januar koji spaja Banja Luku i Doboj. No kako je autoput podijelio Hrvaćane i razdvojio kuće od imanja, stanovnike od crkve, ambulante ili autobuskog stajališta, cijev je postala put koji spaja. Jedan od najstarijih mještana Hrvaćana, 82-godišnji Vasilj Rebaček, sa štapom u ruci prolazi kroz cijev skoro svaki dan.
Jedva se provlačim kroz ovu cijevu, pošto nemam para da plaćam. Idemo Hrvaćane na polijekove. Trgovina nam je u Hrvaćanima. Crkva mi je u Devetini. I ja moram ko neki jadni od što sam doživio, ne mogu zamisliti kakva je ova država.
Vasilj nam priča da su i drugi mještani prinuđeni da koriste tu cijev za prolaz jer nije izgrađen nadvožnjak koji bi olakšao prelaz sa jedne na drugu stranu naselja. Najbliži nadvožnjak udaljen je par kilometara. Kroz odvod za vodu, po tvrdnjama Hrvaćanaca, djeca idu u školu, mještani prolaze po životne namirnice ili putuju na posao u Prnjavor ili Banja Luku. Tuda se prolazi i sa motikom u ruci da se obrađuje zemlja sa druge strane autoputa. Priča Nenad Petković.
Prilaz je planinarski, morate imati posebne sposobnosti, morate se paziti, morate biti u čizmama, da li ćete čizme nositi sa sobom pa se preobut. Znači vi imate izbor. 600 metara daleko od centra sela kad idete u prodavnicu, kad idete doktoru, kad idete tamo, kad idete ovamo, kad idete u školu ili 3,5-4 km okolo. Opasnom cestom, crnim tačkama sa vrlo gustim saobraćajem.
U Hrvaćanima je do izgradnje autoputa nekad žito mljela i ljude okupljala i jedna vodenica. Priča za Radio Slobodna Evropa Slavoljub Bundalo koji je tu vodenicu naslijedio od svog oca.
Minio sam za 10 sela i znači to je jedina vodenica što je bila malte ne na Prnjavskoj i Lakaškoj. I sad oni kad su uradili autoput, znači on su prebacili korito rijeke s drugu stranu autoput, tako da je ostala vodenica bez protoka rijeke. Ja sam ugrožen, mislim, nemam tu opstanka, ja se ganjam sam je na sudu.
Evropska investiciona banka putem koje je financirana sporna dionica autoputa 9. januar trebala bi podnijeti izvještaj nakon provedene istrage i medijacije između mještana Hrvaćana i javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske. To su nam potvrdili u autoputevima, navodeći da je medijacija završila tokom januara ove godine. Mještani Hrvaćana podnijeli su prijavu, tvrdeći da je izvođač radova, kompanija Integral Engineering, gradila objekte na autoputu mimo projekta i regulacije planova. Iz autoputeva Republike Srpske odbacili su sve primjedbe mještana Hrvaćana, a iz Evropske investicione banke nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa kakvi su rezultati istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I ne da suncu da nam zbriše oblake, kako ne bi znali sve. Miriše i noć, se nadom budi moć, sve sretnije i manje sretne, nije važno bitna suša putanja. Sa neba znamo ti i ja. što nam prije ljubav. Miriše mi dan, od jutra uspavan, na zlatnu ružu što se smije i svoje trnje vješto krije nemirna.
Gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Višegradu je stigao specijalizovani brod za čišćenje plutajućeg otpada iz akumulacionog jezera iznad hidroelektrane na Drini. Ovih dana ubrzan je proces uklanjanja otpada da bi bila spriječena ekološka katastrofa te da se ne ugrozi rad same hidroelektrane. Plovilo je osigurala njemačka fondacija Ever Wiev kao donaciju u saradnji sa preduzećem Jokić Invest i javnom ustanovom Vode Srpske. Iz Višegrada se javlja Mira Andrić.
Uklanjanje plutajućeg otpada iz akumulacionog jezera Višegradske hidroelektrane započelo je odmah nakon pristizanja specijalizovanog broda kako bi se ubrzali radovi na čišćenju Drine od nagomilanog smeća koje je u ogromnim količinama pristiglo rijekom Lim i ostalim pritokama ove rijeke. Plovni objekat kao donaciju obezbijedila je njemačka fondacija Everwave u saradnji sa javnom ustanovom Vode Srpske. Predstavnik Everwave-a Clemens Feigl pojasnio je da brod koji radi uz pomoć vještačke inteligencije može da sakupi i 20 tona otpada na dan.
Mi smo doveli brod ovdje i pokušavamo da te tehnologije čišćenja radimo svuda po svijetu.
6 do 8000 kubnih metara otpada svake godine završi u jezeru kod Višegrada što ugrožava i rad hidroelektrane. Otpad se gomila u blizini hidroelektrane zbog barijera koje postaju na rijeci, a prirodno okruženje je postalo velika deponija, ističe direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.
Smatram da je rješenje na samom izvoru problema, da su problem divlje deponije i nelegalne deponije na obalama rijeke Drine i svih njenih pritoka, da ovo ovdje što vidimo su samo posljedice.
Smeće koje je nakupljeno u rijeci Drini ima veliki utjecaj na bioraznolikost, što može izazvati posljedice i po čovjeka, stoga je neophodno da se ovaj problem rješava na međudržavnom nivou, navodi Jelena Mićanović iz Voda Srpske.
Znači, radimo na tome da se spriječi ulaz otpada u vodotoke, a ne da uporno saniramo posljedice. Na tom putu potrebno je angažovanje svih nivoa vlasti, privrednih subjekata, institucija, lokalnih zajednica, pojedinaca pa i medija, da shvatimo da svi mi koji istovremeno zagađujemo patimo i od posljedica zagađenja usled ovakvih pojava.
Dejan Furtula iz Višegradskog udruženja građana Ekocentar kaže da su članovi ovog udruženja odavno ukazivali na ovaj veliki problem, te da je upravo zahvaljujući njihovom angažmanu na zaštiti Drine došlo do realizacije projekta čišćenja Višegradskog jezera.
Nama se na početku godine posle stvarno velikog interesovanja javnosti šta se dešava na Višegradskom jezeru što se tiče plutajućeg otpada, javljala se kompanija iz Njemačke koja se bavi profesionalno uklanjanjem plutajućeg otpada na rijekama u Europi, imaju jako veliko iskustvo. Oni su tražili od nas saradnju i da mi pokušamo da nađemo njima financijskog partnera ovdje u Republici Srpskoj na čišćenju jezera angažovana firma Jokić Invest iz Zvornika, tako da vjerujemo da će opet biti firma za reciklažu plastike opet biti aktivna u našem gradu, jer stvarno našem gradu ima i previše plastike koje oni mogu da recikliraju, a posebno ovaj plutajući otpad.
O gomilama smeća u rijeci Drini je izvještavala jedna od najznačajnijih informativnih televizijskih kuća Euronews. Upozorili su da se dešava ekološka katastrofa u ovom dijelu Balkana. Prema procjenama nevladinih organizacija, u jednoj opštini u Bosni i Hercegovini, dvije opštine u Srbiji i pet u Crnoj Gori, postoji pet ilegalnih deponija uz rijeku Lim kao jednoj od glavnih pritoka Drine. To ugrožava i rad same hidroelektrane, a vlasti Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore krive jedna drugu za ovaj problem. Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
Udruženje građana Ekospol iz Tuzle već 8 mjeseci provodi projekat Parlamentarna debata rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli. Cilj je doprinijeti jačanju ekološke svijesti kod srednjoškolaca inovativnim i kreativnim pristupom. Više u prilogu Selme Jakić.
Godinama veliki problem za Tuzlu, ali i druge gradove u Bosni i Hercegovini predstavlja zagađenje zraka, koje ostavlja velike i trajne posljedice po zdravlje građana. S tim u vezi, udruženje građana Ekosol već 8 mjeseci provodi projekat Parlamentarna debata rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli. Kao rezultat projekta održano je i finalno takmičenje javnih debata predstavnika 6 srednjih tuzlanskih škola, čiji su se učenici edukovali o ovom problemu. Amir Hadžić iz udruženja građana Ekosol ističe kako se nadaju da su ovim projektom dobili novu neformalnu grupu mladih ljudi koji će djelovati na raznim nivoima.
Očekujemo da ovi mladi ljudi u dobi od 17 do 19 nam ponude prava rješenja kako da smanjimo i neutraliziramo aerozagađenje u našem gradu.
Svaka od 6 tuzlanskih srednjih škola dobila je po jednu temu u okviru koje su detektovali problem i ponudili rješenje problema, a učenica gimnazije Meša Selimović Belma Maglić navodi da učenici nisu baš upoznati sa problemom aerozagađenja.
Moja škola imala temu mjere koje se preduzimaju u uslovima aerozagađenja. E sad, mi smo istražili i glavni zaključak do kojeg smo došli jeste koliko su mladi i neupućeni uopšte u važnost ove teme, odnosno pošto je cijela škola trebala da radi na projektu, prilikom prezentiranja ovog projekta učenicima na sastancima vijeća učenika i slično, shvatili smo koliko oni uopšte ne znaju kolika je važnost problema i koliki je utjecaj ovog problema na naše zdravlje. Ali eto, mi smo u projektu iznijeli neke 3 teze koje bi kao dovele do rješenja ovog problema i mi se nadamo da hoće.
Projekat se realizovao u sklopu šireg projekta Misli o prirodi u trajanju od 3 godine, a kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a financijski podržava Kraljevina Švedska. Mir Zavdić, projektni službenik Centra za promociju civilnog društva, navodi kako je cilj projekta jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša.
Projekat je negdje otprilike već na polovini, prošlo već godinu i pol od početka implementacije projekta i jako smo zadovoljni ostvarenim rezultatima u toku ovog projekta. Projekat ima 5 komponenti, to su ekohubovi, zagovaračke mreže, ekoškole, mediji i mladi.
Iz organizacije su istakli kako su bili zadovoljni prezentacijom tema i svih škola, tako da su odlučili da svaku školu podjednako nagrade. Pobjeda će za njih, kako tvrde, biti čist zrak, siguran za zdravlje. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
Kao da ti ni doček vidi hiljadu zvijezda, para samo za nas dvoje. Šta je to što te muči, progovori, dodirni me. Ne smijem ti priči, moja ljubav na tebe ne liči. Para zvijezda, posljednja, a ja padam na koljena. Da mi tebe sačuva u snu i para zvijezda posljednja, a ja padam na kolje.
što si tako zamišljen, kao ratini doček, vidi hiljadu zvijezda, para samo za nas dvoje. Šta je to što te muči, progovori dodir mi me, ne smijem ti priči, moja ljubav na tebe ne liči. Para zvijezda, posljednja.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Gradska uprava Zvornik planira otvaranje terenske vatrogasne kancelarije na sjeveru ove lokalne zajednice, odnosno za mjesne zajednice koje su udaljene od grada, a na njihovom području se dešava veliki broj požara. Na prvoj sjednici Skupštine grada odbornici su ovu inicijativu podržali. Detalje u prilogu pripremila je kolegica Jelena Zekić.
Odbornici lokalnog parlamenta su jednoglasno podržali odluku o usvajanju plana korištenja sredstava društava i drugih pravnih lica koje imaju sjedište na području grada Zvornika za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za ovu godinu. Saša Ilić, zamjenik komandira vatrogasne jedinice u Zvorniku, je rekao.
Jedan od tri aktivnosti koje smo planirali jeste i da se u narednom periodu pokuša otvoriti jedno odjeljenje u vatrogasne jedinice u Kozluku. Naravno, tu treba izvršiti rekonstrukciju jedne zgrade koja pripada gradskoj opštini. Šta ćemo mi dobiti? Dobit ćemo mogućnost da pokrivamo dosta brže teren od Kozluka do Pilice, odnosno do Tršića. Jedna ekipa na tom prostoru bi mnogo pre izašla, mnogo brže, naročito kada se radi o udesima. S obzirom da imamo situaciju da u posljednje vrijeme imamo veliki broj udesa gdje je potrebna naša intervencija i naravno treba nekih, ako je pitanje Ročević Pilica, da li nam treba skoro 40 minuta, što često zna da bude i kovne. Iz tog razloga smo se odlučili da upravo ta jedinica bude dole. Naravno, ta ekipa bi u slučaju nastanka požara na donjem kraju bi bila prva interventna jedinica koja bi izašla, a ispomoć bi dobijala iz gradske uprave.
Da li će formiranje novog odjeljenja usloviti i nova zapošljavanja? Ilić kaže.
Što se tiče broja vatrogasaca, one su predviđene u sistematizaciji radnih mjesta i mislim da u ovom trenutku nije realno očekivati s obzirom da ovaj broj ljudi može da pokrije, naravno. A što se tiče otvaranja i roka, pretpostavljam što biti u toku ove godine. Treba izvršiti sanaciju samo tog objekta i mislim da realno može da se uradi u nekom kraćem vremenskom periodu.
Gradonačelnik grada Zvornika Zoran Stevanović je rekao da će jedno vatrogasno odjeljenje biti formirano ove godine.
Ako treba preventivno djelovati dok ne stigne ekipa sa kamionskim vozilima za gašenje, da se on pokuša lokalizovati, umiriti ili šta sve treba. Mislim da ćemo sredstva koja budu na raspolaganju ove i narednih godina trošiti da dislociramo sjedište vatrogasne jedinice u smislu da se napravi, mislim, barem jedna terenska kancelarija gdje će biti jedno vatrogasno vozilo dežurno i jedna postava vatrogasac. Mislim prije svega da sadašnje potrebe i broj požara i broj stanovništva koje živi na tom potezu, da su nam najkritičnije teritorije mjesne zajednice Lokanj, mjesne zajednice Pilica, mjesne zajednice Branjevo i Šepak. One su najudaljenije, jer dok vozilo iz Zvornika se izvuče iz gradske gužve i stigne do Branjeva, izgoreće mnogo toga i više nemate radi čega ići. Tako da ćemo oformiti jednu terensku ekipu, ja se nadam već u ovoj godini, na prostoru jedne od ove četiri mjesne zajednice koja će moći brzo da reaguje i da se bavi sanacijom požara dok, ukoliko je požar veći, ne dođe pomoć od gradske vatrogasne jedinice čije sjedište ovdje u gradu.
Pripadnici službe profesionalne vatrogasne jedinice iz Vornika u prošloj godini su imali 175 intervencija, što je za 48 više nego 2019. godine. Od ukupnog broja požara najviše je bilo šumskih, u čijim gašenjima su vatrogasci učestvovali 80 puta. Virus korona nije zaobišao ni vatrogasce, te od 31 njih 11 bilo pozitivno. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Očigledno je da mladi i djeca danas sve manje čitaju. U modernom svijetu, punom digitalnih signala, interneta i televizije, sve se više osjeća nedostatak načitanih ljudi. Mladi su knjigu odlučili zamijeniti filmovima, serijama, reality showovima i raznim aplikacijama koje im samo skreću pažnju. Bijeljinska biblioteka se ovih dana trudi da kroz akciju motivisanje mlađih naraštaja da čitaju knjige što više približi knjigu najmlađima. Više u nastavku u priči Zorana Cvjetinovića.
Javna ustanova Narodna biblioteka Filip Višnjić od svog osnivanja 1932. godine pa do danas predstavlja najznačajnijeg nosioca kulturnih aktivnosti na području Semberije. Biblioteka predstavlja matičnu biblioteku regije i nadležna je za rad školskih, fakultetskih i narodnih biblioteka na području ove regije. Biblioteka se nalazi na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića, a zakonom je definisana kao matična biblioteka za područje opština Bijeljina, Ugljavik, Lopare, Pelagićevo, Donji Žabar i Osmaci. U svom sastavu ima dvije narodne biblioteke, 25 školskih, dvije fakultetske i dvije univerzitetske. Ovih dana se u gradskoj biblioteci trude da motivišu mlade naraštaje da se okrenu čitanju. Na šta se žale bibliotekari u posljednje vrijeme, čućemo od bibliotekarke Jelene Kolundžije.
Ono što se mi sad žalimo kao bibliotekari i biblioteke, čitaju samo lektiru. Sad vidimo taj raspon generacijski, ne tako mnogo godina razmaka, znači prije se čitalo to nešto sa strane više nego lektira, sad se čita samo lektira, ako i to. I sad se više ima problem da se dođe do one, da kažem, vanškolske lektire, koja je zapravo vrlo interesantna danas, jer ta savremena književna produkcija za taj neki uzrast, da kažem, srednjoškolci, studenti, je izuzetno interesantna i nešto što sa jedne strane olakšava, a sa druge strane malo i usložnjava i možda otežava taj pristup i održavanje tog nekog tonusa čitanja, da kažem, kroz sve životne dobi, jeste i taj neki povratni marketinški uticaj, jer vi imate jak lobby izdavača, tako da ćete čak imati zagrižene čitaoce koji čitaju samo jednog izdavača, a opet i tu nisu sva djela jednakog kvaliteta.
Američki kutak u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić je kulturno središte u Bijeljini u kojem građani Bijeljine mogu da prisustuju organizovanim besplatnim edukativnim i zabavnim sadržajima. Američki kutak je opremljen savremenom tehnološkom opremom, među kojom su 3D štampači, laptop i iPad računari, dizajnerski softver i dronovi, robotički setovi, knjige, filmovi i edukativne igrice. U okviru djelovanja biblioteke organizuje Lutvid Fest, prvi festival ovakve vrste na ovom području. Pored toga, biblioteka se također bazira i na radu koji se ogleda kroz organizaciju raznih vidova kulturnih dešavanja. U ta dešavanja ubrajamo književne večeri, kreativne radionice za djecu, druge aktivnosti koje su vezane za druge vrste umjetnosti. Očigledno je ipak da mladi i djeca danas sve manje čitaju. U modernom svijetu punom digitalnih signala, interneta i televizije sve se više osjeća nedostatak načitanih ljudi. Kako se okrenuti čitanju u svijetu novih tehnologija, pravo je pitanje. Odgovor daje Jelena Kolundžija.
Slika, tekst, nešto svijetli, malo sam prekinuo, pa sam otišao na neku drugu mrežu, pa sam nešto drugo vidio. A knjiga, ako još nema slika, onda tu postaje malo problematično. Mada tu su opet i novi žanrovi, to treba podvući. Novi žanrovi u smislu našem tržištu novi, iako imaju tradiciju tipa 70-ih, 80-ih godina, tu su recimo te grafičke novele, stripovi, koji imaju izuzetnu umjetničku vrijednost slike i teksta, koji opet sa druge strane imaju jednu referencu prema slikovnicama. Tako da ako sad imamo ovu neku istorijsku poziciju da nam je knjiga u klasičnom formatu, ova papirna, stara, malo neatraktivna, nezanimljiva. Vrlo je važno znati da čitanje nije nešto sa čime se vi rađate, da to nije neka uređena kategorija. Znači, ako želite da vaše dijete ili vaš neki mali rođak ili kogod bude, da kažem, čitajući čovjek čitajućeg društva, jednostavno morate raditi na tome. Kako primamiti? Sigurno ne onim kao evo ti bombom pa ćemo da čitamo, nego ćemo da čitamo zajedno. Morate biti uzor, morate vi da čitate da bi neko čitao. Isto tako pokušajte malo da se vježbate sa onim čekam dugačak red u pošti ili već gdje, pošto sad osobito kad je korona, osobito su nam redovi dugački, nemojte vaditi telefon, ponesite neko džepno izdanje neke knjige. Vidjet će vas možda baš taj klinac usput. Znači, to je to, moramo mi kao društvo biti primjer.
Savremene informacione tehnologije omogućile su u biblioteci elektronsko poslovanje te mogućnost bržeg pristupa informacijama i veću prohodnost u komunikaciji sa korisnicima i drugim bibliotekama. Programima obrazovnog, umjetničkog i informativnog sadržaja biblioteka postiže veliki uspjeh u približavanju knjige čitaocima, otkrivanju i njegovanju mladih talenata, ukupnom doprinosu i afirmaciji bibliotečke djelatnosti te podizanju kulturnog nivoa u svojoj sredini. Obimom i kvalitetom kulturnog djelovanja biblioteka je zauzela zapaženo mjesto među institucijama koje se bave istom ili sličnom djelatnošću. Prepoznatljivost u kulturnom djelovanju biblioteke ogledala se u posljednjih godina u velikom broju književnih susreta i osmišljenom programu tih susreta, koji su u bijeljinskoj, čitalačkoj i intelektualnoj publici pružili priliku da se informiše o najznačajnijoj izdavačkoj produkciji, da čuje živu riječ najznačajnijih književnih stvaralaca, istoričara, filozofa i književnih kritičara. Uspjela je da stvori veliki krug prijatelja, poštovalaca i korisnika. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Kada ti život drži na ledu, ne čekaj na snove, oni ne nude spas. Bio prvi ili zadnji u redu, ima ih dovoljno za svakog od nas. Ti čekaš da se nešto pametno desi, a toga nema u tom moru ludosti. Pamet je ostala na drugoj adresi, s drugima dijeli svoje tuge i radosti. Uvjeri se sa mnom dok spava grad, da sve što nam treba to je ovdje i sad. Kad mi žicu pogodiš, u meni kad se dogodiš, vjeruj sve što ti kažem, ja varam i kad lažem, a moje srce nikad ne prevari. Svako suvišno je pitanje, kad noć zamiriše na svitanje. Na svaku ludo sam spreman, što imam i ne imam, tebi daš na sve što poželiš. Kad mi žicu pogodiš, kad mi žicu pogodiš.
I evo nas na kraju našeg jutarnjeg susreta. Prije pozdrava podsjećam da bezbroj zanimljivih sadržaja možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Proteklih sat vremena sa vama su podijelili Enes Hrnječić i Selma Boračić-Mršo. Poštujte epidemiološke mjere, čuvajte sebe i ljude oko vas.